جورج اورول. Kes teid üles andis? Küsis Winston. Mu väike tütar, ütles Parsons nukra uhkusega. Ta kuulas ukse taga, kuulis läbi lukuaugu, mis ma ütlesin, ja lippas kohe järgmisel päeval patrullile teatama. Väga terane 7-aastase plikatirtsu kohta, mis? Ja ma ei ole selle pärast tema peale pahane, vastu pidi. Ma olen tema üle uhke. See näitab, et ma olen teda õiges vaimus kasvatanud. Ta sammus veel veidi aega närviliselt edasi tagasi. Heites igatsevaid pilke paraski suunas ja siis läskis ta püksid maha. Vabandage, vana poiss, ütles ta. Ma ei saa sinna midagi parata. See on see ootamine. Ta potsatas oma suure tagumikuga kloseti potile. Winston kattis näo kätega.
Smith!
Röögatas hääl teleekraanist. 6079 Smith W, võtke käed näo eest. Näo varjamine on kongis keelatud. Winston võttis käed näo eest. Parsons kasutas kloseti valjusti ja ohtralt. Siis selgus, et kloset on rikkis ja kamber haises vastikult mitu tundi tagantjärele. Parsons viidi ära. Vange ilmus ja kadus ühte lugu salapäraselt. Üks neist, naine, saadeti tuba 101 ja Winston märkas, kuidas naine tõmbus nende sõnade juures köissi ja vajus näost ära. Oli kulunud tükk aega. Nii et kui teda oli toodud siia hommikul, siis pidi nüüd olema õhtupoolik. Või kui teda oli toodud õhtupoolikul, siis nüüd pidi olema südaöö. Kongis oli 6 vangi. Mehed ja naised. Kõik istusid väga vaikselt. Winstoni vastas istus üks lõuatu hambulise, nagu mingi suure süütu närilise näoga mees. Tema paksud laigulised põsed olid alt nii punnis, et raske oli uskuda, et tal ei ole sinna väikesi toiduvarusid peidetud. Tema kahvatuhallid silmad vilasid pelglikult näolt näole ja pöördusid kähku ära niipea, kui ta kohtas kellegi pilk. Uks avanes ja sisse toodi uus vang, kelle ilmumine pani Winstoni hetkeks võpatama. See oli täiesti tavalise ilmetu välimusega mees, kes võis olla olnud mõni insener või tehnik. Aga jahmatama pani tema näo kõhnus. See oli nagu surnu kolp. ja selle tõttu paistis, et ta suu ja silmad on ebaproportsionaalselt suured ja tundus, et tema silmi täidab tappev lepitamatu vihkamine kellegi või millegi vastu. Mees istus Winstoni lähedale pingile. Winston ei vaadanud enam tema poole, aga see ära vaevatud kolbanegu püsis tal elavalt silme ees. Ja äkki ta taipas, milles on asi. See mees oli näljutatud pool surnuks. Ja see sama mõte näis peaaegu korraga tulevad kõigile, kes olid kongis. Pingilistujaid läbis vaevu kuuldav kahin. Lõuatu mees vaatas vilksamisi kolbanäoga mehe poole ja pööras pilgu süüdlaslikult ära, aga mingi vastupandamatu jõud sundis teda uuesti end pöörama. Siis hakkas ta nihelema ja lõpuks ta tõusis püsti. Ta arus kohmakalt üle kongi, pistis käe oma tunkede taskusse ja ulatas kolbanäoga mehele häbelikult määrdunud leivatüki. Teleekraanist kostis kohutav, kõrvulukustav nõiratus. Lõuatu mees kargas õhku. Kolbanäoga mees oli käed kiiresti selja taha peitnud, nagu demonstreerides kogu maailmale, et ta lükkas kingituse tagasi. Bamstead, mõirgas hääl. 2713, Bamstead, visake leiva tükk maha. Lõuatu mees pillas leiva tüki põrandale. Jääge seisma sinna, kus te olete, ütles hääl, nägu ukse poole, ärge liigutage. Lõuatu mees kuuletus. Tema suured pungis põsed vavisesid pidurdamatult. Uks kilatas lahti. Kui noor ofitser sisenes ja kõrvale astus, ilmus tema selja tagant nähtavale lühike jässakas valvur tohutute käte ja õlgadega. Ta seadis end lõuatu mehe ette seisma ja virutas siis ofitseri märguande peale kohutava hoobi, mille taga oli kogu tema kehakaal otse lõuatu mehe suupihta. Selle löögi jõud pühkis mehikesel jalad alt. Tema keha lendas läbi kongi ja põrkas vastu kloseti potti. Hetkeks jäi ta oimetult lamama. Tema suust ja ninast imitses tumedat verd. Kostis jõuetut niutsumist või vigisemist, mis tundus olevat teadvusetu. Siis keeras ta end upakile ja tõusis vaevaliselt käpuli. Koos vere ja ilaga pudenes tal suust kaks hambaproteesi poolt. Vangid istusid väga vaikselt, käed vaheliti põlvedel. Lõuatu mees ronis tagasi oma kohale. Üks näopool oli tal tumedaks tõmbunud. Tema suu oli tursunud vormituks kirsipunaseks tombuks, millel oli keskel must auk. Aegajalt tilkus ta tunkede rinnale verd. Tema hallid silmad vilasid jälle näolt näole, süüdlaslikumalt kui enne. Nagu püüaks ta ära arvata, kuivõrd teised teda
tema alanduse pärast põlgavad. Uks avanes. Kerge žestiga andis ofitser kolbaneoga mehele märku. Tuba 101, ütles ta. Uks avanes. Kerge žestiga andis ofitser kolbaneoga mehele märku. Tuba 101, ütles ta. Winstoni kõrvalt kostis ähkimist ja rösenemist. Mees oli põlvili põrandale langenud käed ristis. Seltsimees, ohvitser, hüüdis ta, ärge viige mind sinna. Kas ma ei ole siis kõik juba ära rääkinud? Mida te veel tahate teada? Ma olen valmis kõik omaks võtma, kõik. Öelge mulle ainult, mis see peab olema ja ma võtan kõik omaks. Pange see kirja, ma kirjutan kõigele alla. Ainult mitte tuba 101. Tuba 101, ütles ofitser. Mehe nägu, mis oli niigi väga kahvatu, omandas varjundi, mida Winston poleks uskunud võimalik olevat. See oli kindlalt eksimatult rohekas. Tehke minuga, mida tahate, röökis mees. Te olete mind juba mitu nädalat näljutanud. Lõpetage see ära, laske mul surra. Laske mind maha, pooge üles. Mõistke mulle 25 aastat. Kas te tahate, et ma pean veel kedagi reetma? Öelge ainult, kes see on. Ma räägin teile kõik, mida soovite. Ma ei hooli, kes ta on või mida te talle teete. Mul on naine ja kolm last. Neis kõige vanem ei ole veel 6-aastanegi, tooge nad kõik siia, lõigake neil minu silme all kõri läbi, ma vaatan pealt ja ma ei piiksatagi. Ainult mitte tuba
101. Tuba 101.
Mees vaatas paaniliselt ringi teiste vangide poole, nagu mõttega, et ta võiks kedagi teist enda asemel ohvriks tuua. Ta pilk jäi pidama lõuatu mehe segi löödud näol. Ta sirutas välja oma kuivetunud käe.
Tema te peaksite võtma, mitte mind,
karjusta.
Te ei kuulnud, mida ta ütles, kui ta oli vastu vahtimis saanud. Andke mulle võimalus, ma kordan igada sõna. Tema on partei vaenlane, mitte mina.
Valvurid astusid lähemale. Mehe hääl kasvas kriiskamiseks.
Te ei kuulnud teda, kordas ta. Teleekraanil oli midagi viga. Teil on teda vaja. Võtke tema, mitte mind.
Kaks tursket valvurid kummardusid, et tal käe alt kinni võtta. Aga samal hetkel viskus ta pikali kongi põrandale ja haakus rauast pingijala külge. Ta pistis sõnatult ulguma nagu loom. Valvurid püüdsid teda lahti rebida, aga ta hoidis pingist kinni hämmastava jõuga. Valvurid sikutasid teda umbes 20 sekundit. Vangid istusid vagusi, käed vaheliti põlvedel otse enda ette vaadates. Ulgumine lakkas. Mehel ei olnud enam muuks jaksu kui klammerdumiseks. Siis kostis üks teistmoodi karjatus. Valvuri saapahoop oli purustanud tema ühe käe sõrmed. Valvurid tõssid mehe jalule. Tuba 101, ütles ohvitser. Mees viidi minema. Ta astus nõtkuval sammul langetatud päi, hoides hellalt oma vigastatud kätt ja koguda sõjakus oli kadunud. Möödus hulk aega. Kui kolbanäoga mees oli ära viidud keskööl, siis pidi nüüd olema hommik. Kui kolbanäoga mees oli ära viidud hommikul, siis pidi nüüd olema õhtupoolik. Winston oli üksi ja ta oli olnud üksi juba mitu tundi. Kitsal pingil istumine oli nii piinarikas, et ta tõusis ühte lugu püsti ja kõndis ringi, ilma et teleekraan oleks teda korrale kutsunud. Leivatükk vedeles ikka veel seal, kuhu lõuatu mees oli selle pillanud. Algul nõudis Winstonilt suurt pingutust, et mitte sinnapoole vaadata. Aga hiljem taganes näljatunne janu ees. Kurk kuivas ja suus oli vastik maik. Lakkamatu undamine ja ühtlaselt ere valgus tegid kuidagi jõuetuks. Pea oli nagu sees tühi. Aegajalt ta tõusis püsti, sest ta ei suutnud enam taluda valu kontides ja istus peaaegu kohe jälle maha, sest ta oli liiga uimane, et kindlalt jalul püsida. Niipea kui füüsilised aistingud natukenegi taltusid, haaras teda uuesti hirm. Kustuva lootusega mõtles ta O'Brienile ja Gileti terale. Oli mõeldav, et Gileti tera jõuab temani söögi sisse peidetuna, kui siin muidugi üldse süüa anti. Juliale mõtles ta palju ähmasemalt. Võibolla kannatab Julia hoopis hullemini kui tema. Võibolla karjub ta just praegu valu käes. Ta mõtles. Kui ma saaksin Julia päästa, kannatades ise kahe eest, kas ma teeksin seda? Jaa, ma teeksin. Aga see oli ainult puht mõistuslik otsus, millele ta jõudis. Sest ta teadis, et ta peab sellele jõudma. Ta ei tundnud seda. Siin, selles paigas, ei tunne sa midagi muud kui valu ja veel suurema valu eelaimdust. Pealegi, kas on võimalik ükskõik mis põhjusel soovida, kui sa tõepoolest kannatad, et see valu veelgi suureneks? Aga sellele küsimusele ei osanud Winston veel vastata. Jälle lähenesid sammud, uks avanes. Sisse astus O'Brien. Winston kargas püsti. Ta oli nähtust nii rabatud, et unustas igasuguse ettevaatuse. Esmakordselt paljude aastate jooksul ei tulnud teleekraan talle meeldegi. Kas teie olete neil peos? Karjatas ta. Jah, ammust aega juba, ütles O'Brien leebe, peaaegu kahetseva irooniaga. Ta astus kõrvale. Tema tagant ilmus nähtavale laiaõlgne, pika, musta kuminuiaga valvur. Te teadsite seda, Winston, ütles O'Brien. Ärge petke ennast. Te olete seda kogu aeg teadnud. Jah, nüüd sai Winston aru, et ta on seda kogu aeg teadnud. Aga praegu polnud aega sellele mõelda. Tal oli silmi veel ainult musta kumminuia jaoks valvuri käes. See võis tabada mida tahes. Lagipead, kõrvalesta, käsivart, küünarnukki. Küünarnukki! Ta langes põlvili, peaaegu teadvusetult, hoides teise käega seda tabatud küünarnukki. Kõik oli kollaseks plahvatanud. Uskumatu, uskumatu, et üks ainus löök võib teha niisugust valu. Winstoni pilk selgis ja ta nägi kaht teist alla enda poole vaatavat. Valvur naeris tema väänlemist. Vähemalt ühele küsimusele oli nüüd vastus olemas. Mitte iial, mitte ühelgi põhjusel ei saa sa soovida, et valu suureneks. Sa saad soovida ainult üht, et valu lakkaks. Pole olemas midagi hirmsamat kui füüsiline valu. Valu palge ees. Ei ole kangelasi, ei ole kangelasi, mõtles Winston ikka ja jälle kongi põrandal vingerdades ja abitult oma jõuetut vasakut kätt hoides.